Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramı ölçüşünə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Bu səhər isə xəbərləri bir çatdıracaq. Ülviyyə Səzədi. Şahnaz
Bəylərqızı, siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bizi rayonlarda AM 1530-1296 tezliklərində dinləmək mümkündür. Bütün dünyadan isə bizə internetdən qulaq asmaq olar. Ünvanımız belədir. 3w.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Gözlənilir ki, bugün Venesiya Komissiyasının katibi Bakıya gələcək. Görüşlərdə əsasən Azərbaycanla komissiya arasında əməkdaşlığın davam etdirmək məsələsini müzakirə edəcəklər.
Gözlənilir ki, bugün prokuror jurnalist Aqil Xəlili bıçaqladığı iddia olunan Sergey Strikalini iş istəyəcək. Aqil Xəlil deyir ki, onu bıçaqlayan Strikalin deyil, əsl cinayətkar tapılmalıdır.
Dünən Əfqanistanda 9 Amerika əskəri həlak olub. Bu, son illər ordunun bir gündə ən böyük itkisidir.
İsrailin baş naziri deyib ki, Fələstində heç vaxt sülhə belə yaxın olmayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi xəbərlərimiz ətraflı. Gözlənilir ki, bugün Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının katibi Gianni Buchicchio Bakıya gələcək. Bu barədə APA Xəbər Agentliyinə Avropa Bürosuna Venesiya Komissiyasının katibliyinə məlumat verilib. Gianni Buchicchio'nun Azərbaycana 2 günlük səfərində məqsəd Konstitusiya Məhkəməsinin yaradılmasının 10 illiyinə həsr olunmuş yubiley mərasimində iştirak eləməkdir. Venesiya komissiyası katibinin səfər proqramına Azərbaycan Prezidenti, Xarici İşlər Naziri, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri, qeyri-hökumət təşkilatları rəhbərləri ilə də görüş daxil. Görüşlərdə əsasən Azərbaycanla Venesiya Komissiyası arasında əməkdaşlığın davam etdirilməsi məsələləri müzakirə olunacaq. Venesiya Komissiyası seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı keçən ay yekun rəyini açıqlayıb. Komissiya deyib ki, onların əsas təklifləri seçki komissiyalarının paritet əsaslarla formalaşması ilə bağlı təklifləri nəzərə alınmayıb. Venesiya Komissiyasının katibinin səfəri haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Gözlənilir ki, bugün prokuror jurnalist Aqil Xəlili bıçaqladığı iddia olunan Sergey Strikalinə iş istəyəcək. Aqil Xəlil deyir ki, onu bıçaqlayan Strikalin deyil, əsl cinayətkar tapılmalıdır. Aqil Xəlil müxalif yönlü Azadlıq qəzetinin müxbiri də onu bir dəfə döyüblər, daha sonra bıçaqlayıblar. Özü də bir sıra beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarda deyirlər ki, jurnalistə yazılarına görə hücum eləyirlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika ordusu Əfqanistana gələndən bəri son illərin ən çox itki verdiyi gününü yaşayıb. Ordu 9 əskər itirib. NATO Beynəlxalq Təhlükəsizliyə Yardım Qüvvələri bildirib ki, yaraqlılar reaktiv qranatlardan, pulemyotlardan Amerikanın Pakistanla sərhəddə Kunar əyalətindəki mövqelərini atəşə tutublar. Başqa bir NATO rəsmisi deyib ki, gün boyu döyüşlərdə onlarla talibancı hərəkə olub. Hər ki mənbə adını açıqlamayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. İsrailin baş naziri deyib ki, İsraillə Fələstin heç vaxt sülhə belə yaxın olmayıb. Baş nazir Ehud Olmert bunu Parisdə Fələstinin prezidenti Mahmud Abbas və Fransanın prezidenti Nikolay Sarkozy ilə görüşəndən sonra deyib. Olmert bildirib ki, indi hər iki tərəf ciddi, vacib qərarlar qəbul etməlidirlər ki, razılıq əldə eləsinlər. İsrail Fələstin sülh danışıqlarını keçən ildən Amerikanın təşəbbüsü ilə başlayıb. Məqsəd budur ki, George Bush'un səlahiyyət müddəti qurtarmamış, yəni yanvara qədər razılıq əldə olunsun. Amma tərəflər arasında zorakılıq və bir-birini ittiham etmə prosesi dalana dirəyib.
Frans Pres agentliyinin məlumatına görə İstanbulda Amerika konsulluğuna hücumda şübhəli bilinərək saxlanan adamların sayı 13-ə çatıb. Saxlananlar arasında hücum eləyənləri konsulluğa maşınla aparan bir şəxs də var. Hücumçuların üçü hadisə yerində öldürülüb, biri isə qaçıb. Mətbuatın verdiyi məlumata görə terroristlərin üçü də İstanbul sakinləri olub. Onlardan birinin 20, birinin 23, başqa birinin 26 yaşı olub. Türkiyə hökuməti hücum edənlərin Əl-Qaidə ilə əlaqədə olmasını barədə məlumatları təsdiq eləməyib. Bildirib ki, onlardan ikisi əvvəllər cinayət törədiblər.
Rusiyanın Qazprom şirkəti ilə Milli İran Neft şirkəti anlaşma memorandumu imzalayıblar. Qazpromun rəsmisi bildirib ki, indi memorandumdan irəli gələn məsələləri həyata keçirmək üçün işçi qrup yaradacaqlar. Rusiyanın qaz nəhəngi Qazpromun rəhbəri Aleksey Miller Tehranda, İranın neft naziri Qulam Hüseyin Nozari və Milli İran Neft Şirkətinin icraçı direktoru Seyfullah Razınsas ilə görüşüb.
Roma papası 16-cı Benedikt Avstraliyaya gəlib. Papa burada qlobal istiləşmə ilə bağlı müzakirə aparacaq, keşişin seksual hücumunu pisləyən nitq söyləyəcək. Papa Vatikandan Darvin şəhərinə 20 saata uçub. O, görüşlərdən qabaq 3 gün ərzində Sidney'də istirahət eləyəcək. Sonra isə minlərlə gəncin iştirak eləyəcək, kütləvi mərasimə qatılacaq. Papa keçən il Braziliyada, apreldə Amerikada belə mərasimlər keçirib. Sentyabrda 16-cı Benedikt Fransaya gedir.
Və Rus Pravoslav kilsəsinə etiqad edənlər bu həftə Çar 2. Nikolayın və onun ailəsinin şərəfinə dini mərasimlər keçirəcəklər. Nikolay 5 uşağını və arvadını, həkimini və qulluqçusunu 90 il qabaq bolşeviklər öldürüblər. Bazar gündən başlayaraq Ural dağlarında xor səsi, kilsə zəngi eşidiləcək. Mərasim Nikolayın ailəsinin öldürüldüyü gün iyulun 17-sində yekunlaşacaq.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan www.azadlıqradiosu.az saytından da dinləyə bilərsiniz. Bizim verilişimiz isə elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar... Qarışqa şimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramı ölçüsünü davam etdirir. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaq?
Azərbaycan müxalifətinin nüfuzdan salınması, seçki məcəlləsinin mübahisəli şəkildə qəbul olunması üçün kimlər Amerikanı necə razı saldı? Sunday Times qəzeti bu barədə nələr yazıb?
Həmçinin biləcəksiniz ki, mağazaların indirim tələsinə düşməmək üçün alıcı hansı qanuna söykənməlidir?
Bütün bunlar barədə bugünkü xəbər ətərdə danışacağıq və bundan başqa siz hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını da eşidəcəksiniz, dalğanı dəyişməyin.
Necə oldu ki, Vaşinqton Azərbaycanda mətbuatın təzyiqlə üzləşməsinə soyuq reaksiya verdi? Necə oldu ki, Vaşinqton Azərbaycanda seçkilərin nəticəsinə göz yumdu? 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra Bakı ilə Vaşinqton arasındakı soyuqluq, prezidentlərin görüşməməsi haqda mətbuatın yazdığı çoxlarının yadındadır, amma 2 illik fasilədən sonra Amerika prezidenti İlham Əliyevi qəbul elədi. Dəyişən nə idi? Bu görüşə vasitəçilik eləyən kim idi?
Bütün bu suallara İngiltərənin Sunday Times qəzetinin dünənki sayında cavab tapmaq olar. Qəzet Amerikalı lobbici Stephen Payne'in Azərbaycan hökuməti üçün gördüyü qanunsuz lobby fəaliyyətindən söhbət açır. Əvvəlcə Stephen Payne'in kimliyi haqda. Cənab Payne Worldwide Strategic Partners lobby şirkətinin rəhbəridir. Amerika prezidenti George Bush və vitse prezidenti Dick Cheney yaxınlığı ilə tanınır. Payne həm də Amerika Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinin məşvərət şurasının da üzvüdür.
Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmayılova indi studiyamızdadır. Məqalədəki fikirləri bizə həmkarımız çatdıracaq. Xədicə, buyur, zəhmət olmasın.
Deməli, məqalədə əsasən yazılır ki, deməli, qəzetə araşdırmanı aparmağa Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin qətlə yetirilmiş kürəkəni Timur Kulübəyevin keçmiş müşaviri. Deməli, 2006-cı ildə Qazaxıstandan qaçmış Yerjan Dostmuhammedov kömək eləyib və Dostmuhammedov güya keçmiş Qırğız prezidenti Akayevin imicini düzəltmək bəhanəsi ilə Stephen Payne-ə yaxınlaşmağa razı olub və onların deməli Londonun Lansborough otelinin barında keçirdiyi görüşdə üçüncü şəxsdə iştirak edib, bu da qəzetin müxbiri olub və o gizli kamera ilə bütün söhbəti çəkib. Və orada Amerikalı lobbistlə görüşdən gizli çəkilmiş videoda, mən videonu da seyr elədim qəzetin web saytında və orada deyilir ki, Stephen Payne burada deyir ki, 600-750 min dollar arası mükafat müqabilində Qırğızistanın keçmiş prezidenti Akayevin vitse prezident Dick Cheney, dövlət katibi Condoleezza Rice və digər yüksək vəzifəli rəsmilərlə görüşünü təşkil etməyə və eləcə də rəsmi Vaşinqtondan devrilmiş Qırğız diktatoru üçün pozitiv mesajlar almağa razıdır. Və qəzetin yazdığına görə lobbist pulun 200-250 min dollarının birbaşa George Bush kitabxanasının hesabına köçürülməsini istəyib.
Kitabxana niyə?
Bu cür kitabxanalar prezidentlərin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün yaradılır və təqribən belə bizim bizdə bu fond keçmiş prezidentin adına olan fond kimi bir qurumdur və bu kitabxanalarda prezidentin fəaliyyətini əks etdirən materiallar toplanır və sonra belə onlar xüsusi layihələr həyata keçirirlər və bu cür kitabxanalar adətən çox bahalı layihələrdir və bu layihələrə də iyanələr toplanır və seçki kampaniyalarından fərqli olaraq Amerika qanunvericiliyinə görə bu kitabxanalara xarici vətəndaşların və xarici qurumların yəni köçürməsi qadağan deyil. Bu çox asandır.
Yaxşı, yeri gəlmiş ki, Azərbaycanla bağlı, yəqin ki, dinləyicimizi daha çox maraqlandıran budur ki, Azərbaycanla bağlı cənab Peyn nələri görüb, hansı işləri görüb indiyə kimi?
Aha. Deməli, Azərbaycanla bağlı məhz o videoda, yəni Azərbaycandan söhbət getməyib, sırf Qırğızıstandan söhbət gedir. Amma ki, cənab Peyn indiyə kimi şirkətinin gördüyü işləri əks etdirən bir dosye verib, deməli, Dost Muhammedova və həmin dosye, o da web saytda yerləşdirilib, deməli, Sunday Times qəzetinin web saytında yerləşdirilib və həmin dosyedə müəyyən, deməli, hansı işlər görülüb, o barədə danışılır. Məni orada deyilir, Azərbaycan hökumətinin 3 il ərzində çalışdığı, amma nail ola bilmədiyi bir işi görüb, deməli, bu şirkət Azərbaycan prezidentinin ABŞ-a səfərini və prezident Bush-la görüşünü təşkil edib. 2005-ci il noyabr seçkilərindən öncə ABŞ vitse-prezidentinin Azərbaycan prezidentinə şəxsi telefon zəngini təşkil edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin Birləşmiş Ştatlara səfəri zamanı bir sıra görüşləri təşkil edib. ABŞ Konqresinin Helsinki Komissiyasının üzvləri ilə noyabr seçkilərindən sonra ABŞ mətbuatı ilə ünsiyyətdə tənqidin azaldılması məqsədi ilə iş aparıb. Azərbaycan müxalifət nümayəndələrinin nüfuzdan salınması üçün aqressiv media kampaniyası təşkil edərək Azərbaycan hökumətinin seçki ilə bağlı məhdudiyyətləri qüvvəyə mindirməsinə yardımçı olub və ABŞ Konqresinin arxivinə yerləşdirilməsi məqsədi ilə bir sıra məqalə və nitqləri təşkil edib, İpək yolu 2 qanun layihəsinin yazılmasına yardımçı olub və ABŞ-da Azərbaycanla bağlı ictimai rəyi yaxşılaşdırmaq üçün nüfuzlu Amerika siyasətçilərinin köşə yazılarını təşkil edib. Həmin siyasətçilərə senator Kay Bailey Hutchison və dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə keçmiş yardımçısı Elizabeth Jones da daxil etmiş. Deməli, bu məlumatlar saytda yer alıb və mən bundan sonra baş verənləri də qeyd edeyim. Chicago Tribune qəzeti bunu məsələni deməli, Sunday Times-ın ardınca araşdırmağa başlayıb və onlar Stephen Payne-dən açıqlamalar alıblar məsələ ilə bağlı. Elə Sunday Times da almışdı. Stephen Payne-dən də və Ağ Ev-dən də açıqlamalar almışdı. Şübhəsiz ki, Ağ Ev George Bush kitabxanasının layihəsi ilə məşğul olan qurum, yəni George Bush kitabxanasının özü və Dick Cheney-nin ofisi Stephen Payne-dən hər hansı bir məbləğin alındığını qətiyyətlə təksib eliblər. Ağ Ev və Dick Cheney-nin ofisi bildirib ki, onlar, yəni Stephen Payne onların görüşlərini təşkil etməklə məşğul deyil. Stephen Payne də eyni sözü deyib. Və amma ki, Dick Cheney-nin ofisindən deyiblər ki, elə o söhbətdə o video görüntüdə də görünür ki, onlar danışırlar Qazaxıstana səfər barədə və onların e-mail yazışmaları da var artıq web saytda. Da, yəni Stephen Payne özü verib Qazaxıstan səfəri barədə söhbət gedib. Qazaxıstana Dick Cheney-nin Qazaxıstana səfərini təşkil edibmiş vaxtı ilə Stephen Payne. Həmin səfər üçün deməli, həmin səfərdə iştirak edib Stephen Payne Dick Cheney ilə bərabər. Yəni artıq bu faktda işıq üzü görüb və Dick Cheney-nin ofisindən deyiblər ki, o bu səfəri təşkil etməyib, amma səfərin planlaşdırılması ilə bağlı görüşlərdə iştirak edib. Həm də səfərin özündə iştirak edib. Məlumdur ki, o vaxtı Dick Cheney Nursultan Nazarbayevin ünvanına Qazaxıstan səfəri zamanı çox tərifli sözlər deyibmiş və bu mətbuatda çox belə
rezonansa
səbəb olmuşdu. Stephen Payne Azərbaycanla bağlı, yəni deyib ki, əslində istənilən xarici dövlətlə bağlı görülən iş Amerika qanunvericiliyinə görə Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçməliymiş. Və Stephen Payne Azərbaycanla bağlı gördüyü işi qeyri-siyasi adlandıraraq deyib ki, ona görə bunu qeydiyyatdan keçirmirlər. Bunu Sunday Times qəzeti yazır. Amma ki, yəni o ki, qaldı broşurun, yəni həqiqətən də Stephen Payne-nin ofisi tərəfindən hazırlanmamasına. Stephen Payne sadəcə deyib ki, bu layihə idi və o xahiş edibmiş bu Dost Muhammedovdan ki, bu layihə olan broşuru heç kimə verməsin. Çünki bu, yəni sadəcə onlar hələ bu layihənin üzərində işləyirlər. Bundan sonra mən deməli bundan sonra Stephen Payne Chicago Tribune qəzetində Dost Muhammedovla yazışmalarını deməli təqdim eləyib və o yazışmalarda maraqlıdır ki, bir Azərbaycanlı adı diqqəti çəkir və Dost Muhammedov Stephen Payne-dən onun köməkçisi Adilə salam deməsini xahiş eləyir və məlumdur ki, həmin şirkətin bir sıra layihələrində Azərbaycanlı lobbyist Adil Bağırov iştirak eləyib və həmin şirkətdə işləyən bir Azərbaycanlı deməli əməkdaşın verdiyi məlumata görə bu, yəni o da təsdiqləyib ki, bu deməli görüşlər olub Dost Muhammedovla vaxtı ilə layihələr həyata keçirilib və Azərbaycanlı əməkdaşlar da ondan ünsiyyətdə olublar Dost Muhammedovla, bu Stephen Payne-in vasitəçiliyi ilə o vaxtı layihələrin həyata keçirilməsi zamanı ünsiyyətdə olublar. Mən, bu artıq mənim həmin şirkətdə işləyən Azərbaycanlı əməkdaşla vaxtı ilə işləmiş Azərbaycanlı əməkdaşla yazışmalarımdan bəlli oldu və o da deyib ki, şəxsən onun bu məsələyə heç bir aidiyyatı yoxdur və təəssüf eləyib ki, o da dedi ki, bu sadəcə layihə imiş və təəssüf eləyib ki, Azərbaycanla bağlı bu məlumatlar orada əksini tapıb və deyib ki, bunlar çox güman ki, həqiqətə uyğun deyil. Amma ki, yəni Azərbaycanla bağlı bu məlumatlar hansılar ki, o broşurda əksini tapıb, onu hələ heç kim təkzib eləməyib.
Artıq verişimiz yarı olur. Xəbər başlıqlarını xatırladaq, sonra Xədicə ilə söhbəti davam etdirəcəyik.
Gözlənilir ki, bugün Venesiya Komissiyasının katibi Bakıya gələcək. Görüşlərdə əsasən Azərbaycanla komissiya arasında əməkdaşlığın davam etdirilməsini müzakirə edəcəklər.
Gözlənilir ki, bugün prokuror jurnalist Aqil Xəlil bıçaqladığı iddia olunan Sergey Strikalinə iş istəyəcək. Aqil Xəlil deyir ki, onu bıçaqlayan Strikalin deyil, əsl cinayətkar tapılmalıdır.
Dünən Əfqanıstanda 9 Amerika əsgəri həlak olub. Bu, son illər Amerika ordusunun Əfqanıstanda ən çox itki verdiyi gündür.
İsrailin baş naziri deyib ki, Fələstinlə heç vaxt sülhə belə yaxın olmayıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sabahınız bir də xeyir olsun. Siz Azadlıq Radiosunun səhər verilişini Xəbər Ətəri dinləyirsiniz. Bir də mövzumuzu xatırladıq. Deməli, Britaniyanın Sunday Times qəzeti belə bir araşdırma dərc eləyib, növbəti dəfə belə bir araşdırma dərc eləyib, Vaşinqton növbəti dəfə Azərbaycan hökumətinin seçki məsələsini öz mənafeyinə uyğun həll etməsini necə göz yumdu, seçki məcəlləsinin öz mənafeyinə uyğun dəyişdirilməsini necə göz yumdu. Necə oldu ki, Vaşinqton Azərbaycanda mətbuatın təzyiqlə üzləşməsinə soyuq reaksiya verdi. Məlum olur ki, bu suallara cavab axtaran İngiltərənin Sunday Times qəzeti belə bir suala cavab axtarıb ki, qəzet Amerikalı lobbyist Stephen Payne Azərbaycan hökuməti üçün qanunsuz lobby fəaliyyəti ilə məşğul olub. İndi əməkdaşımız Xədicə İsmailova Sunday Times-in həmin bu məqaləsinin izi ilə gedib. Xədicə ilə biz söhbətimizin birinci hissəsində bu barədə danışmışdıq. Xədicə, bütün bunların Sunday Times-in qəzetinin yazdıqlarına nə dərəcədə mötəbər məlumat hesab eləmək olar? Yəni, nə ilə təsdiqləyir qəzet bunları? Peynin özünün etirafları kifayətdir mi?
Birinci, şübhəsiz ki, icazəsiz çəkilən video görüntü heç bir halda, yəni əgər söhbət məhkəməyə gedib çıxarsa, heç bir halda sübut sayıla bilməz və buna görə də qəzet özünə borc bilib və Peynin özündən açıqlama almağa çalışıb. Bunun ardınca Chicago Tribune qəzeti bütün o adları çəkilən qurumlardan açıqlama almağa çalışıb və hər bir qurum öz açıqlamasını verib və orada deyilir ki, yəni əslində qalsa Payne-in öz bəyanatında da, sonra Chicago Tribune qəzetinə təqdim etdiyi, deməli, Dost Muhammedovla yazışmalarında da Sunday Times-ın verdiyi heç bir fakt təksib olunmur. Yəni o deyir ki, onlar məni tələyə saldılar, onlar mənim sözlərimi kontekstdən çıxardılar, amma e-mail yazışmalarına biz baxırıq və orada heç bir, yəni orada ziddiyyət təşkil edən heç bir fakt yoxdur. Və yəni kifayət qədər ciddi məlumatlara bənzəyir. Və yenə də mənim bu Stephen Payne-in şirkətində işləyən Azərbaycanlı əməkdaşla yazışmalarıma qayıdıram. O deyir ki, onlar o Ercan Dostmuhammedovlə görüşüblər, onun deməli o Qazaxıstan prezidentinin o zaman müşaviri idi və Qazaxıstan dövlət neft şirkətinin müşaviri idi və o deməli çox deyir məzəli adam idi. Tarix barədə danışmağı xoşlayır və belə yeyib içən oğlandı. Belə bir ifadə də hətta işlədib. Təəssüf ki, mən həmin adamın adını çəkə bilmirəm. Amma ki, o e-mail yazışmalarında adı çəkilən Adil çox, yəni belə ehtimal olunur ki, bu Adil Bağırovdan söhbət gedir. Adil Bağırov Amerika-Azərbaycan şəbəkəsi, Amerika-Azərbaycanlıları şəbəkəsinin də rəhbəri də indi. O, deməli, diasporada görünən fiqurlardan biridir və təsdiqlənir ki, həmin adamdan gedir söhbət. Deməli, Adil Bağırov son zamanlar bizim mətbuatda onunla yadda qalıb ki, o İlham Əliyevin Azərbaycan prezidentliyinə namizədliyini diaspora adından irəli sürüb.
Amma Bush administrasiyası hələ Azərbaycanla bağlı deyilənlərə münasibət bildirməyib.
Bush administrasiyası Azərbaycanla bağlı deyilənlərə münasibət bildirməyib. Ümumiyyətlə məsələ barədə münasibət bildirib ki, onların görüşlərini nə Stephen Payne, nə heç kim başqa adam təşkil eləmir və Bush kitabxanasına verilən hər hansı bir ianə administrasiyanın siyasətində və yaxud görüş qrafikində heç nəyi dəyişmir.
Aha. İndi Vaşinqtona bağlanırıq. Həmkarımız Qorxmaz Əskərov olmalıdır telefon xəttində. Qorxmaz, sabahın xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz, bax, yəqin Sunday Times qəzetinin yazdıqlarını sən də oxumusan. Ümumiyyətlə, Amerikada necə qarşılanır bu cür məqalələr və ilkin rəy nədir? Buyur.
Zaman-zaman Amerikada imici pis olan dövlətlərin lobbisili fəaliyyətində bulunması cəhdləri olub və onlar ifşa olunub. Məsələn, Səudi Ərəbistanının aktiv bir səfir vardı, Prince Bandar. O, bütün lobbi firmalarına istisnasız olaraq pul verirdi ki, öz ölkəsinin imicinin yaxşılaşdırılması üçün, qəzetdə məqalələrin çıxması üçün, vacib siyasətçilərin kongresdə müəyyən çıxışlar etməsi üçün, müəyyən səfərlər etməsi üçün təsirlər göstərsinlər. Ancaq bu cəhdin yeniliyi ondan ibarətdir ki, ortaya çıxan sənəddə konkret həmin şirkətin broşurasından söhbət gedir və bu broşuranın bu şirkətə məxsus olmağını həmin şirkətin özü də təkzib etməyib. Burada həddən artıq açıq Makiavelli dilindən istifadə olunur. Məsələn, bayaq Xədicə xanımın oxuduğu sənəddə orada 5-ci punktda Azərbaycan müxalifətinin diskreditasiyası üçün aqressiv media kampaniyasının aparılması hansı ki hökumətə imkan verdi ki, seçki dövründə fövqəladə vəziyyət yaratsın. Körfürü, burada belə sözdən istifadə olunur. Və məhdudlaşdırıcı qanunları keçirsin. Yəni, bu cür açıq dillə diktaturanın müdafiə olunması üçün kampaniyanın aparılması yeni haldır. Mən deyərdim, indiyəcə məsələn Səudi Ərəbistanını belə deyək, təmsil edən şirkətlər bu cür ifadələrlə tutulmayıblar. Bu birinci dəfədir. Amma bu lobbi skandalının mərkəzində bütün hallarda hələ ki daha çox Orta Asiya respublikaları durur. Və Payne də daha çox Orta Asiya ilə bağlı fəaliyyətini malalamağa çalışır. Azərbaycanla bağlı isə vəziyyət ortadadır. Həmin yenə Amerika dövlətində neft enerji məsələləri ilə məsul olan məmurlar bu lobbi şirkətləri ilə məşdaşlıq ediblər. Burada xüsusən mən Elizabeth Johnson adını çəkərdim. Demək, dövlət katibinin keçmiş köməkçisi. Bu şəxsdir ki, Azərbaycana dəfələrlə gedib gəlib enerji məsələlərinə vəsfədə olduğu vaxt və 2003-cü ildə müxalifət liderləri ilə də görüşləri olub, İsa Qəmbərlə çox sərt bir görüşü olmuşdu və mən bilən məhz bu şəxsin oynadığı rol haqqında müəyyən sorğular aparmaq müəyyən nəticələrə gətirib çıxarardı. Çünki burada açıq bir xətt görünür. Lobby şirkətləri məhz Azərbaycanda neft biznesi ilə məşğul olan fiqurlara istinad edirlər. İkinci bir tərəfdən qeyd olunması faktorundan ibarətdir ki, bu şəxslərin nüfuzunun azalması ilə bu cür ifşaların sayı çoxalır. Bir belə ifşa da Richard Armitage haqqında olmuşdu. Azərbaycanla bağlı yox, amma digər diktaturaları, digər formada dəstəkləməsi var idi. O vəzifədən çıxandan sonra belə bir ifşa edici materiallar getmişdi. İndi Elizabeth Jones üzə çıxır. Bunu göstərir ki, Amerika hökuməti yeksins deyil. Burada da müəyyən qütblər mübarizə aparır. Burada da neft diktaturaları ilə istəlaqələr qurmaq istəyən dövlət məmurları var və onların bu əməllərini ifşa etmək istəyənlər var.
Təşəkkür edirik Qorxmaz. Çox sağ ol. Telefon xəttində Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov idi.
Verilişimiz davam edir. Venesiya komissiyasının katibi deməli cənab Bukiko bugün Bakıya gəlir. Səfərdən nələr gözlənir bu barədə elanlardan sonra.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramı davam edir. Və
Azərbaycanda seçki kampaniyasının başlamasına çox qalmayıb, amma yenə də seçki məcəlləsində dəyişiklik edilməsi arzusu hələ ölməyib. Özü də bu arzu ilə yaşayan əsasən Azərbaycan müxalifətidir. Bu dəyişiklik etmək üçün isə beynəlxalq qurumlardan təzyiq gözlənilir. Bugün Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının katibi cənab Bukiko Bakıya gəlir. Bukiko Strasburqda mətbuat konfransında bildirmişdi ki, seçki məcəlləsi ilə bağlı müzakirələr artıq başa çatıb. Bu səfərdən nələr gözlənilir? Bu haqda ətraflı ölkə Rakib qızı danışacaq.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının katibləri Cani Bukiko və Sergey Kuznetsov bugün Bakıya gəlirlər. Komissiyadan APA-ya verilən məlumata görə 2 günlük səfərdə məqsəd Konstitusiya Məhkəməsinin yaradılmasının 10 illiyinə həsr olunmuş yubiley mərasimində iştirak etməkdir. Bundan başqa səfər proqramına Azərbaycan Prezidenti, Xarici İşlər Naziri, Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri, qeyri-hökumət təşkilatları rəhbərləri ilə görüşlər də daxildir. Görüşlərdə əsasən Azərbaycanla Venesiya Komissiyası arasında əməkdaşlığın davam etdirilməsi məsələləri müzakirə olunacaq. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarayevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, MSK sədri ilə görüşdə seçki ilə bağlı texniki məsələlərin, komissiyanın edə biləcəyi yardımların müzakirə olunacağı gözlənilir. Seçki məsələləri üzrə ekspert Anar Məmmədlinin fikrincə də Venesiya Komissiyası katiblərinin bu dəfəki səfərinin seçkilərə pozitiv təsir göstərəcəyi dəyişikliklərlə nəticələnəcəyini gözləmək real olmazdı.
Hal-hazırki şəraitdə mən Venesiya Komissiyasının seçki məcəlləsindən bağlı yeni bir tövsiyələr verəcəyini düşünmürəm. Çünki bundan öncə bir neçə dəfə seçki məcəlləsinə təkmilləşməsi ilə bağlı Venesiya Komissiyasının tövsiyələri olubdur. Hər hansı belə deyək bu görüşlərdən növbəti seçkilərə pozitiv təsir göstərəcək bir dəyişikliklərə nəzərə inanmıram. Yəni Venesiya Komissiyasının gəlişindən sonra dərhal Azərbaycanda seçki məcəlləsində dəyişikliklər olacaq və bunu gözləmirəm açıq. Maksimum halda belə ola bilər ki, əvvəllər söylədiyi fikirləri yenidən təkrarlayacaq. Daha bundan artıq nəsə bəyanatlar vermək, nəsə Azərbaycan hökumətinə tənqidlər etmək bunu mən gözləmirəm.
Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı isə daha nikbindir. Deyir ki, Avropa Şurası Venesiya Komissiyası öz mövqeyində möhkəm dayansa, hətta seçki kampaniyası dövründə də seçki məcəlləsinə müsbət dəyişikliklər edilməsinə nail olmaq olar.
Venesiya Komissiyası və onun nümayəndələri daha bir mənalı mövqeyə çıxdılar. Hansı dəyişikliklər ola bilər? Çünki biz seçki kampaniyası dövründə də seçki məcəlləsində hansısa islahatların aparılmasının şahidi olmuşuq. Düşünürəm ki, əgər Venesiya Komissiyasının nümayəndələri daha prinsipial və bir mənalı mövqe tutsalar, müddətlə çərəməyə olmaq mümkündür.
Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev bundan sonra seçki məcəlləsinə hər hansı dəyişikliyi mümkün hesab etmir.
Seçki məcəlləsi artıq müzakirəyə çıxarıldı. qanun qəbul olundu, sərhan imzalandı, qüvvəyə mindi. İndi bu, bilirsiniz, Azərbaycan dövlətinin özünə qarşı bir hazır bir qeyri-düzgün yanaşı verməsizliyə olar ki, istənilə istənilə qanunu götürüb dəyişiklik edirlər. Bu nə vəzirə ciddi olar?
Azər Sarıyev, Azərbaycan Parlamenti seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişiklikləri ötən ayın əvvəlində təsdiq edib. Venisiya komissiyası əlavə və dəyişikliklərlə bağlı yekun rəyində seçki məcəlləsinin daha da təkmilləşdirilməsinə ehtiyac duyulduğunu, bununla belə bu qanunla da Avropa standartlarına uyğun seçkinin keçirilməsinin mümkün olduğunu bildirib.
Ülker Akif Qızılın reportajıydı və keçirik qəzetlərin, bugün çıxan qəzetlər nədən yazır bu haqda danışacaq.
Bazar günü olub qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər, əlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışacaq. Azadlıq qəzeti yazır, seçkidən sonra növbəti bahalaşma dalğası. Prezident seçkisindən ehtiyatlanan hakimiyyət sürprizini yeni ilə saxlayıb.
Və Yeni Saat qəzeti yazır ki, özgələri dolandıran kasıb və qərib xaçmaz.
İndi də ətraflı. Prezident seçkisindən sonra ölkədə sosial-iqtisadi vəziyyətin daha da ağırlaşacağı gözlənilir. İqtisadçı, ekspert Quba Divadoğlu'nun fikrincə seçkidən sonraki dönəmdə kommunal, energetika və yanacaq sektorunda əhəmiyyətli artım müşahidə olunacaq. İqtisadçının mətbuata verdiyi açıqlamaya görə gələn il eyni zamanda neft və neft məhsullarının ölkə daxilində qiymətləri də artacaq. Əhaliyə satılan təbii qazın da qiymətinin bahalaşacağı gözlənilir. Başqa bir iqtisadçı Qadir İbrahimli Azadlıq qəzetinə müsahibəsində deyib ki, təxmini hesablamalara görə artıq sentyabrın ortalarında növbəti qiymət sıçrayışları qeydə alınacaq. Bir iqtisadçı da Məhəmməd Talıbı da deyib ki, Azərbaycanda seçkidən sonra qiymətlərin artması artıq bir ənənə halını alıb. Azadlıq qəzeti yazırdı bunları.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, özgələri dolandıran kasıb və qərib xaçmaz rayonunu rüşvətin qanun səviyyəsinə qaldırdığı yerdə adlandırmaq olar. Qəzet yazır ki, bütün demək, Allahın bu cənnət diyarında indi insanlar ən elementar hüquqlara da malik deyirlər. İndi bu rayonunda çörək qazanmaq, iş tapmaq, kiçik bir koma tikmək belə əməlli başlı problemə çevrilib, xaçmazlar bir tikə çörək üçün ən ağla sığmaz işlərə belə əl atırlar. Bir qədər əvvəl Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondu Xaçmaz rayonunda sorğu keçirib, sorğunun əsas məqsədi rayonun əhalisinin sosial sahədə əhalinin daha çox ünsiyyətdə olduğu yerli dövlət orqanlarında korrupsiyanın səviyyəsini müəyyənləşdirməkdən ibarət olub. Sorğuda iştirak edən respondentlərin 41%-i pulsuz dövlət xidmətlərindən istifadə edərkən rüşvət verdiklərini bildirib. Bu, Yeni Müsavat qəzetinin yazdıqlarıdır.
Azərtacın məlumatına görə Vasif Talıbovun rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti 2 gün İranda səfərdə olacaq. İyulun 14-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov İrana səfərə gedir. Səfər çərçivəsində iki tərəflə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq. İyulun 21-dən isə Bakı-Qars reysi ilə uçan təyyarələrin uçuşları başlayacaqdır. Bu məlumatı da azertac.com saytı yerləşdirib.
Və Futbol Plus qəzeti əlimizdədir. Qəzet yazır ki, neftçi həsrətə son qoydu. İlk dəfə UEFA Intertoto kubokunda mübarizə aparan neftçi bu il sonuncu dəfə təşkil olunan turnirdə xarüqələr yaratmağa davam edir. Deyəsən, sözü gedən turnirin son mövsümü bizlər üçün həqiqətən tarixə düşəcək. Çünki ilk mərhələdə Slovakiya Nitrasını çətinliklə də olsa 2-0 1-3 yarışdan kənarlaşdıran Ağqaralar Jerminala da eyni aqibəti yaşatmaqda ölkə futbolu tarixində çox mühüm ilki imza atmış oldu. Söhbət şənbə günü gedən qarşılaşmadan gedirdi.
Biz ona görə ancaq bir neçə qəzetdən çatdırdıq ki, bazar günü qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Verilişimiz yavaş-yavaş yekunlaşır. Siz gündüz saat 12-də Can Bakı verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Can Bakının bu dəfəki qonaqları, demək, mövzu belədir. Mehdi Şinzadə necə həlak olub? Qonaqlar, tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmsdən Nəzirli, qəhrəman partizanı bacısı qızı Gülarə Əlizadə, bacısı oğlu Mehdi Əzizbəyov, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Mehdi Şinzadənin həlak olduğu kənddən reportaj hazırlanmış Rövşən Qəmbərov olacaq Sevda xanımın qonaqları. Gündüz saat 12-də Can Bakını qaçırmayın.
Və bizim birinci saatda efir vaxtımız yekunlaşır. Bizdən sonra efirimiz davam edəcək İz Mədəniyyət proqramı ilə, amma saat 9-da biz burada olacağıq və bu dəfə bəzi reportajları sizə təqdim edəcəyik.
Anonsda biz vermişdik ki, sizə təqdim edəcək indirimlərlə bağlı reportaj. Bakıda mağazaların indirimləri nə dərəcədə realdır, doğrudan mı mağazalar qiymətləri indirirlər, yoxsa bu sadəcə bir qiymət dəyişikliyi kağız üzərindədir? Bu vaxtda reportaja siz saat 9-dakı verilişimizdə qulaq asa biləcəksiniz. 101.7 FM-də indi vaxtımız çatmadı verməyə onu sizə.
Və sizinlə sağollaşırıq. Bölgələrdəki dinləyicilərimizə sabaha kimi deyirik, çünki xəbər ətərin birinci hissəsi burada yetişir.
yekunlaşır. İkinci hissəsi saat 9-da davam edəcək. Bu səhərdə biz təqdim edirdik xəbər ətəri. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzədə. Amma dağın dəyişməyin, həm orta dağıda, həm də FM-də bizim verilişlərimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən 6-cı verilişini diqqətə yetirir. ...90 il öncə Müsəlman şərqində demokratiya illər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görə işitilməyə başladı.